workshop.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Care este aritmetica din spatele deciziilor privind secțiile de votare pentru diaspora și regiunea transnistreană? Cod galben de vreme rea după ce ploile cu grindene au distrus zeci de hectare de culturi agricole.
Asta e foarte mare bătaie, că dacă din fiecite se mai strânge câte ceva, apoi din ploaie strânge foarte puțin.
Președinții Joe Biden și Vladimir Putin s-au întâlnit la primul lor summit într-un moment în care relația americano-rusă este la nivelul cel mai scăzut din ultimele trei decenii. Republica Moldova s-a aflat pe agenda recentului summit NATO datorită eforturilor României. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! La Geneva a avut loc prima întâlnire față în fața președintelui Statelor Unite, Joe Biden, cu omologul său rus, Vladimir Putin. La începutul convorbirilor au participat doar cei doi președinți și miniștrilor de externe, secretarul de stat Anthony Blinken și Sergei Lavrov. Acea întrevedere a durat 90 de minute, iar ulterior s-au alăturat mai mulți importanți consilieri ai ambilor președinți. În deschiderea întrevederii, cei doi lideri și-au dat mâna, dar nici partea americană și nici cea rusă. Nu au dat speranțe că reuniunea va duce la rezultate importante sau la acorduri. Joe Biden a spus că a intrat în biblioteca Vilei de la Grange că este o întâlnire a două mari puteri și că întotdeauna este mai bine ca discuțiile să aibă loc față în față. Iar Putin a spus că speră că aceste convorbiri să fie productive. Echipa americană care a participat în această a doua parte a întrevederii a fost formată de secretarul de stat Anthony Blinken, de consilierul pe probleme de securitate națională Jack Sullivan, de subsecretarul de stat pentru afaceri politice Victoria Nuland, ambasadorul american la Moscova John Sullivan și doi experți din Consiliul Național de Securitate. Din partea rusă, echipa lărgită a fost formată din Sergei Lavrov, Yuri Usharov, consilierul președintelui rus pentru politică externă, ministrul adjunct de externe Sergei Ryabkov, generalul Valeri Gerasimov, șeful statului major al armatei ruse, ambasadorul Moscovei la Washington, Anatolie Antonov, cât și emisarii Kremlinului în Ucraina și Siria, ca și purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov. Despre atmosfera în care a început acest summit, mai multe imediat, în timpul emisiunii. Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat astăzi că un parteneriat reînnoit cu Rusia, care să permită realizarea întregului potențial al unei colaborări cu Rusia, este, cităm, o perspectivă îndepărtată. Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să fie realistă și să se pregătească pentru o nouă diminuare a relației cu Rusia, a spus Borrell. El a făcut remarcile în timp ce prezenta un raport care detaliază strategia propusă de Uniune pentru a construi o relație mai previzibilă și mai stabilă cu Kremlinul. Strategia propusă include detalii despre relațiile viitoare dintre Bruxelles și cele 6 foste republici sovietice din programul Parteneriatului Estic al Uniunii Europene, program din care face parte și Moldova, alături de Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia și Ucraina. Borrell a subliniat că Uniunea Europeană, cităm, respinge categoric eforturile Rusiei de a avea o sferă de influență privilegiată și că, cităm din nou, țările din Parteneriatul Estic au dreptul suveran de a-și alege liber cât de profundă sau de extinsă să fie relația lor cu Uniunea Europeană, ca și cu alți actori internaționali. Se arată în raportul Uniunii Europene care notează și că Rusia continuă politica sa de confruntare și de exercitare de presiuni. Ca urmare, documentul spune că Uniunea Europeană va continua să întărească reziliența partenerilor estici prin acorduri bilaterale care includ acordurile de asociere și alte acorduri comerciale. De asemenea, documentul vorbește despre continuarea acordării de asistență financiară țărilor din parteneriatul estic, concentrându-se asupra reformelor economice, bunei guvernări și domniei legii, ca și pe transformările ecologice și digitale și pe întărirea acțiunilor de incluziune socială în țările în acest proiect. Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor a fost invitată de către Comisia Electorală Centrală să participe la observarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. ENEMO a acreditat 7 experți electorali internaționali și 10 observatori pe termen lung. În ziua alegerilor, ENEMO va monitoriza atât procedurile de votare, cât și de numărare la secțiile de votare din întreaga Moldova. Potrivit lui Zlaco Vujovic, șef al misiunii ENEMO, cita trage agenția IPN, toate alegerile desfășurate sunt importante, însă unele sunt organizate în perioade critice. Aceste alegeri sunt organizate într-un moment cheie pentru integrarea euroatlantică a Republicii Moldova, a spus șeful misiunii ENEMO, citat de IPN. Această misiune de observare a alegerilor este susținută financiar de către Delegația Uniunii Europene, Institutul Național Democratic, NDI, și Ambasada Regatului Țărilor de Jos. 3 decese și alte 59 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Totodată, Ministerul Sănătății anunță că din numărul total de cazuri, 2 sunt de import. Numărul persoanelor diagnosticate cu COVID-19 și decedate în Moldova a ajuns la 6.159. Rata de vaccinare împotriva COVID-19 a trecut în Moldova de 11%, cu peste jumătate de milion de doze de vaccin administrate în 3 luni și jumătate de la startul campaniei de imunizare. Mai multe imediat, în timpul emisiunii.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
S-a încheiat la Geneva primul summit între președinții american și rus, Joe Biden și Vladimir Putin. A durat mai multe ore, deși ambele părți avertizaseră că nu trebuie să existe așteptări mari. Și a avut loc într-un moment în care relațiile bilaterale se află la nivelul cel mai scăzut de după războiul rece. Mircea Țicudean.
Discuțiile de la Geneva dintre președinții Biden și Putin au durat aproximativ 4 ore. La prima sesiune, cea mai rece, după spusele reporterilor, au luat parte alături de cei doi lideri numai secretarul de stat american Antony Blinken și ministrul de externe rus Sergei Lavrov plus translatorii. La intrarea în acea primă întâlnire, Biden a spus că va fi o discuție între două mari puteri și că este totdeauna mai bine să discuți față în față. La rândul lui, Putin a spus că speră ca discuțiile să fie productive. După prima rundă de discuții, cei doi au mai avut 2 runde, a căror atmosferă a fost mai relaxată potrivit relatărilor agențiilor de presă. De partea americană, discuțiile în format mai larg îi cuprindeau pe Blinken, pe consilierul de securitate națională Jake Sullivan, subsecretarul de stat pentru chestiuni politice Victoria Nuland, ambasadorul în Rusia John Sullivan și 2 experți în Rusia din Consiliul Național de Securitate. De partea rusă, echipa extinsă i-a inclus pe Lavrov, pe consilierul lui Putin pentru probleme externe Yuri Ushakov, pe adjunctul lui Lavrov Sergei Ryabkov, șeful marelui stat major al armatei ruse Valeri Gerasimov, ambasadorul rus la Washington Anatolie Antonov, emisarii Kremlinului în Ucraina și Siria și purtătorul de cuvânt al lui Putin Dmitri Peskov. Summitul a fost organizat pe fondul consolidării dominației lui Putin asupra sistemului politic rusesc, al persecutării unor opozanți ca Alexei Navalny, reprimării presei și organizațiilor civice în perspectiva alegerilor parlamentare ruse din septembrie. Înaintea discuțiilor, un purtător de cuvânt al lui Biden, al 5-lea președinte american care s-a întâlnit cu Putin, spunea că Washingtonul nu caută nici resetarea relațiilor cu Rusia, dar nici escaladarea tensiunilor curente.
A relatat Mircea Țicudean.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Continuă de aproape o săptămână în justiție disputa dintre partide și autoritățile electorale privind numărul secțiilor de votare pentru alegătorii tot mai numeroși din diaspora și pentru cei din stânga Nistrului. A devenit și principala temă de campanie, iar întrebarea principală nu este neapărat cu cine o să voteze alegătorii la parlamentarele anticipate din 11 iulie. Întrebarea este care alegători o să voteze, sau mai bine zis, care alegători o să poată vota fără impedimente. În timp ce disputa s-a împotmolit în justiție, iar finalul ei rămâne imprevizibil, Liliana Barbăroșie s-a uitat la calculele făcute de Comisia Electorală Centrală când a decis asupra numărului secțiilor de votare, calcule puse la îndoială de Asociația Promolex, principala organizație a observatorilor electorali autohtoni.
Promolex a spus într-un raport joia trecută că în străinătate ar trebui să fie deschise cel puțin 150 de secții de votare față de 146 cât a decis ultima dată comisia. Iar Nicolae Panfil, șeful misiunii de observare a organizației, ne-a explicat azi că aceste calcule au la bază nu altceva decât cele trei criterii legale, prin urmare obligatorii pentru autorități. Și anume, statisticile privind numărul de cetățeni, înregistrările prealabile și prezența la vot în ultimul scrutin.
De exemplu, în Franța, pe estimarea noastră de 150 de secții de votare în total, ar fi trebuit să existe 12 secții de votare, dar s-au creat doar 10. În Germania trebuiau să fie 15 secții de votare, dar s-au creat doar 9. În Rusia avem conform calculilor noastre 15 secții de votare trebuiau să fie, au rămas 17.
Despre secțiile pentru locuitorii regiunii estice, organizația la fel a spus că decizia comisiei de a deschide tocmai 41 de secții pare nejustificată, pentru că niște calcule simple aplicate de experții Promolex au arătat că ar fi suficiente 28, din nou Nicolae Panfil.
Asta ar însemna cam 1330 de delegători per secție de votare, dacă luăm în considerare numărul maxim care s-a prezentat la vot până în prezent, din peste 37.000 la alegerile parlamentare din 2019. Noi am luat cea mai mare rată de participare, cea mai mare număr. Am calculat câte secții ar fi nevoie pentru un asemenea număr. Deci, chiar dacă și admitem o dublare a participării persoanelor, zicem că nu 1330, dar să vină și 2600 sau până 3.000, cum este disponibil de buletine. Deci, în 28 de secții de votare, noi am considerat că s-ar putea de asigurat participarea la vot.
Promolex este doar una din organizațiile neguvernamentale, membre ale Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte, pe scurt CALC, care contestă, la fel ca o serie întreagă de competitori electorali, numărul de secții decis de comisie, atât pentru străinătate, cât și pentru locuitorii regiunii transnistrene. Calculele Asociației pentru Democrație Participativă, ADEP, de exemplu, ar arăta că dacă erau luate în seamă cele trei criterii, comisia ar fi redus cu 4 numărul de secții pentru Rusia, cu una pentru Grecia, în timp ce într-o serie de țări occidentale, de la Franța la Marea Britanie, ar fi fost necesar un supliment de tocmai 19 secții, așa cum ne-a spus Elena Prohnitsky, secretara CALC și reprezentanta ADEPT.
Pentru că au existat 19 secții de vot în turul 2 al scrutinului prezidențial, la care s-au epuizat cele 5.000 de buletine de vot. Deci este un indicator clar. Este necesară suplimentarea secțiilor de votare, anume în aceste localități.
Ce arată cifrele totuși? În Rusia, unde au votat în prezidențiale 14.000 și s-au înscris pentru actualul 7.000 de cetățeni, CEC a decis să lase să funcționeze 17 secții de votare. Dar în Germania, cu 24.000 de participanți în ultimul scrutin și 14.000 de preînregistrări, aproape dublu față de Rusia, numărul de secții decise e de doar 9. O altă comparație, în Franța vor funcționa 9 secții, în vreme ce numărul de participanți din cursa prezidențială a fost de 26.000, iar pe listele de alegători înregistrați prealabil figurează 9.000 de semnături. La fel arată cifrele pentru Marea Britanie, unde vor fi deschise 10 secții de votare, cu toate că la scrutinul precedent au participat 26.000 de cetățeni și alte 16.000 s-au înregistrat prealabil. Concluzia pe care o trag organizațiile din CALC cu urmarea acestor confruntări de cifre e că...
Deci, prin decizia asta, prin hotărârea asta din 5 iunie, CEC-ul a ignorat cele trei criterii prevăzute în codul electoral, dar și propria sa decizie de la legea prezidențială din 2020, deci când a aplicat cele trei criterii în bază în algoritm.
Spune Elena Prohnitsky. Necunoscuta esențială rămâne acum ce va spune justiția, un proces pe secțiile de vot din străinătate, fiind inițiat încă săptămâna trecută de 6 competitori în Curtea de Apel Chișinău, iar altul pe secțiile pentru regiunea estică se judecă acum în Curtea Supremă de Justiție. Temerea partidelor că instanțele le-ar putea declara inadmisibile plângerile a adus aceste formațiuni la Curtea Constituțională, dar instanța a spus azi că, deși nu e de competența ei să se pronunțe, celelalte instanțe sunt, de fapt, obligate să o facă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă. Despre ce sunt aceste alegeri? About what?
Despre viitor. E vorba despre viitorul vostru sau despre viitorul lor? Și dacă stați acasă, atunci tot timpul o să fie vorba despre viitorul lor.
Sunt Liliana Barbărușie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Vă aștept sâmbătă la radio sau pe moldova.europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe platformele de podcast, iTunes, Google Podcast și YouTube.
Republica Moldova se află azi sub cod galben de instabilitate atmosferică după ce ploile puternice de marți, însoțite de grindină, au cauzat pagube în mai multe raioane. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis și un avertisment de inundații pe Prut. Cu detalii, Tamara Grejdeanu.
Estimările prealabile ale unor fermieri arată că precipitațiile cu grindină din ultimele zile au distrus aproape jumătate din roada pe care o așteptau. Au fost afectate sute de hectare de culturi cerealiere și pomicole, pierderile fiind raportate de agricultori din peste 12 raioane ale țării. Elena Bordeinăi administrează o gospodărie țărănească din satul Țaul Dondușeni și spune ea cele mai multe pagube sunt în livezile de măr. Anul trecut, seceta i-a dat peste cap socotelile. Acum, ploile și deși riscurile sunt evidente, fermiera spune că nu-și permite deocamdată să investească într-un sistem de irigare sau o plasă antigrindină. Agricultoarea speră totuși că va reuși să obțină o ofertă bună de vânzare pentru producția neafectată.
50% sunt distruse, dar 50% sperăm că au să revină, că noi le-am stropit, le-am dat cu un preparat care să le tratăm puțin și sperăm că va fi bine. Știți cum acum, după cerințele care se cer ca să le export merele, e clar că o să fie probleme mari ca să le exportăm, că ei nu vor să iei nici cu un punct. Sperăm că totuși care am să le dăm la suc, la prelucrare, care poate am să le exportăm, dacă fie posibil. Avem și culturi agricole, avem floarea soarelui, avem orz. Asta e foarte mare bătaie de cap. Dacă din secetă se mai strânge câte ceva, apoi din ploaie se strânge foarte fin. Surplusul de apă e mai periculos ca seceta.
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, anual mulți dintre agricultori sunt puși în situația să-și estimeze mai degrabă pierderile decât profitul. Ce soluții au pentru a-și proteja investiția? Vlad Glodeanu, fermier din satul Mănoilești, spune că cei care fac agricultură sunt pe cont propriu și prin urmare ar trebui să-și asume pagubele. Grindina i-a distrus circa 30 de hectare de floarea soarelui și chiar dacă nu este la prima pierdere, nu ar apela la o companie de asigurări.
Eu sunt de acord la 100% de a asigura toate plantațiile care le avem, de exemplu. Dar companiile de asigurări găsesc 100 și 1000 de motive pentru a nu rambursa banii. Noi discutăm mai mulți producători din sectorul, dar din raionul Ungheni. Sunt foarte multe chitubușuri acolo care numai să primească banii și echivează prin instanțe judecată.
Un studiu al Federației Naționale a Fermierilor arată că dintr-o sută de agricultori care și-au asigurat culturile, doar 8-9 au primit despăgubiri de la companii. Majoritatea fermierilor au convingerea că asiguratorii îi vor trage pe sfoară, spune Vasile Mărzenco, directorul executiv al Federației. El crede că interesele ramurii ar fi mai bine apărate dacă agricultorii s-ar asocia și ar coopera eficient.
Noi când plângem din start că avem capacitatea și pentru a ne asuma o bună parte din vină, cum cădem în dificultate, ne aducem aminte, știi, că cineva ar trebui să ne protejeze, dar autoritățile, ele la fel nu sunt destul de școlite, vine un guvern să schimbă altul.
Între timp, Ministerul de Profil anunță că solicită guvernului să aloce 47 de milioane de lei pentru compensarea prejudiciilor agricultorilor, o inițiativă tratată cu scepticism printre fermieri. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, incluzând reluarea emisiunii electorale Eu și Votul Meu a Valentinei Ursu. Tot la 21 vizionați pe YouTube, Facebook și pe moldova.europalibera.org o nouă ediție a emisiunii noastre online în limba rusă Vechi Perehriostca sau la răscruce. Astăzi, într-o premieră pentru Republica Moldova, o dezbatere despre unire între doi jurnaliști de limbă rusă, moderatorul emisiunii Ivan Sviacenko și jurnalistul portalului Newsmaker Evgenii Șolari.
Radio Europa Liberă începe un ciclu special de emisiuni dedicat celor mai fierbinți probleme, provocări și speranțe ale momentului. Moderatorul emisiunii Ivan Sviatchenko vă invită să discutăm împreună. Urmăriți săptămânal ciclul de emisiuni Limba Rusă Vechi Perekrestkov la Răscruce. Detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook, Instagram și pe site-ul moldova.europalibera.org.
Comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii Europei Libere se intitulează Memorie și justiție istorică în Republica Moldova și este consacrat deportărilor sovietice din 1941.
Cine își uită trecutul riscă să-l repete. Această faimoasă sentință a filozofului spaniol George Santayana a răsunat de mai multe ori în cadrul manifestațiilor de comemorare a primului val al deportărilor staliniste din Basarabia și nordul Bucovinei. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, circa 31.000 de oameni din ambele teritorii, elitele societății noastre, au fost ridicați de la casele lor de echipe de NKVD-iști și trimiși cu vagoane de marfă în Siberia și Kazahstan, de unde puțin dintre ei s-au mai întors la Baștină. În acest an, 2021, oamenii adunați la monumentul deportaților de la gara feroviară din Chișinău au fost reprezentați cu demnitate de autorități. Prezentă la eveniment, ca și în 2019 în calitate de prim-ministru, președinta Maia Sandu a rostit o pledoarie pentru adevăr, justiție istorică și pentru repunerea în drepturi depline a foștilor deportați. Un mesaj de compasiune și solidaritate a avut și premierul interimar Aureliu Ciocoi, participant și el la ceremonie. Aș mai aminti un eveniment cultural, editorial, care a precedat aniversarea comemorării deportaților. Vineri, 11 iunie, la Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD-ul din capitală, au fost lansate două volume substanțiale ca valoare documentară și terapeutică, se poate spune. Primul, Destine spulberate, și cel de-al doilea, albumul Copiii Basarabiei în Gulag, Ierbar de amintiri. Sunt apariții editoriale finanțate în cadrul unui proiect susținut de Ambasada Statelor Unite de la Chișinău. Aflată la a doua ediție și având deja versiuni în engleză, franceză și germană, volumul Destine spulberate, editor Ludmila Popovici, directoarea Centrului Memoria de Reabilitare a Victimelor Torturii, adună 14 istorii de viață ale unor foști deportați. Albumul Copiii Basarabiei în Gulag are un concept oarecum dezvoltat artistic. Alcătuitoarea și îngrijitoarea acestei lucrări, cineasta Leontina Vatamanu, oferă o imagine a deportărilor prin prisma unor oameni care aveau o vârstă foarte fragedă atunci când familiile lor au fost ridicate de NKVD. Albumul, cum spuneam, are un subtitlu, Ierbar de amintiri. Bogatul material fotografic pe care îl conține, alături de mărturiile scrise ale victimelor, are inserate plante reproduse, frunze, crenguțe, tulpinițe, petale de flori, artefacte cu valoare sentimentală, cum găseam în albumele de familie din îndepărtata noastră copilărie. Fotografiile din acest volum au zăcut uneori zeci de ani în scrinuri dosite, întrucât subiectul ridicaților, discuțiile despre deportări, erau tabu în URSS. Puteau să le aducă mari neplăceri acelor oameni pedepsiți de regim și niciodată pe deplin reabilitați. Ei au fost priviți cu mefiență și ostilitate chiar și de consătenii lor la întoarcere din surghiunul siberian. Există, pe lângă responsabilitatea călăilor, și o marjă de colaboraționism prosovietic a unor moldoveni resentimentari, invidioși pe oamenii de ispravă pe care sovietele au căutat să-i extermine în dorința lor de a-și instala orânduirea bazată pe încurajarea imposturii și delațiunii. E o culpă similară cu vina legată de Holocaust și aceasta doar parțial asumată la noi. Avem nevoie în Moldova de o amplă operă de recuperare a memoriei, de un proiect care să cuprindă un muzeu al crimelor comuniste din Basarabia, după modelul memorialului de la Sighet, fondat de Ana Blandiana și Romulus Rusan și inspirat și de alte instituții de acest fel din Est. Schimbarea pe care ne-o dorim, după alegerile din 11 iulie, ar trebui să așeze piatra de temelie a unor asemenea inițiative, care să ajute la educarea tinerei generații în spiritul adevărului istoric și al valorilor umaniste. Ar fi și un simbolic act de justiție față de conaționalii noștri dispăruți în malaxorul regimului totalitar comunist. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Liderii NATO au menționat și Republica Moldova în ampla declarație finală a summitului lor de săptămâna aceasta la Bruxelles, cerând Rusiei să-și retragă forțele din regiunea transnistriană și să se angajeze în mod constructiv în procesul de reglementare în Transnistria. După cum relatează corespondenta noastră la București, Sabina Fati, România a jucat un rol esențial în includerea acestor pasaje.
Pentru prima dată de la primirea sa în Alianța Nord-Atlantică, România a reușit să negocieze ferm pentru descurajarea Rusiei în regiune și pentru introducerea Republicii Moldova pe harta de interes a NATO. Este meritul experților și diplomaților români, care au fost poate favorizați și de faptul că numărul 2 la vârful Alianței este tot un român, Mircea Joană, fost ministru de externe și fost ambasador al României la Washington. Întreaga regiune a Mării Negre este pusă în valoare de documentul final al NATO, după cum a explicat și președintele Klaus Iohannis, care la întâlnirea liderilor Alianței a cerut, o cităm, atenție specială pentru evoluțiile de securitate din zona acestei mări, care a devenit foarte vulnerabilă din 2014 încoace de la anexarea Crimeei. Șeful statului român a vorbit la summitul NATO de la Bruxelles despre comportamentul agresiv și destabilizator al Rusiei față de aliații și partenerii din vecinătate. Situația de securitate din zona Mării Negre rămâne preocupant, a spus președintele Iohannis, iar masarea recentă a trupelor și a tehnicii militare rusești la granița cu Ucraina și în Crimeea, ocupată ilegal, reprezintă încă o dovadă clară în acest sens. În documentul final al summitului de la Bruxelles, care a avut loc la începutul acestei săptămâni, sunt menționate de asemenea Georgia și Ucraina, care se află încă dinainte de 2008 pe radarul Alianței Nord-Atlantice. Astfel, șefii de stat și de guvern ai NATO au promis că vor lucra împreună pentru a preveni toate amenințările și provocările ridicate de Rusia și pentru a sprijini, cităm din nou, integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova în cadrul granițelor lor recunoscute la nivel internațional. La summitul de la Bruxelles, Alianța i-a mai cerut Rusiei să-și retragă forțele pe care le-a staționat în cele trei țări fără acordul acestora, în conformitate cu angajamentele internaționale. Separat, textul final al reuniunii la nivel înalt NATO solicită Rusiei, cităm, să se angajeze în mod constructiv în procesul de soluționare a problemei transnistrene. Alianța își exprimă de asemenea sprijinul pentru reformele democratice ale Republicii Moldova, arătându-se gata să-i ofere asistență prin inițiativa NATO de întărire a capacităților de apărare și de securitate. Aceste sublinieri, prin care Alianța își asumă noi linii pentru viitor, au fost introduse pe agenda NATO prin negocierile părții române. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Daniela Calmâș de la ziarul De Gardă.
În ediția de joi a ziarului De Gardă găsiți un supliment electoral în care vă prezentăm cele mai importante detalii din carierele celor care în această campanie electorală vă cer votul și vă promit că dacă vor ajunge în Parlament, vă vor reprezenta interesele și vor munci doar pentru binele țării. Despre averele, dosarele și controversele celor mai importanți candidați din lista primelor patru partide din buletinele de vot, citiți mâine în ziarul De Gardă. Tot în acest număr găsiți continuarea investigației despre hoții de păduri. Scriem despre implicarea socialiștilor în silvicultură și analizăm o înregistrare audio din timpul unei ședințe cu silvicultorii de la Edineț, care arată cum Dumitru Cojocaru, directorul agenției Moldsilva, îi învață pe pădurari și pe șefii de ocoale silvice vizați în controle cum să scape de pedepse. În ediția de mâine a ziarului De Gardă aflați despre achitarea controversatului om de afaceri Veceslav Platon, condamnat în 2017 la 18 ani de închisoare pentru că ar fi obținut, prin scheme ilegale, aproximativ 1 miliard de lei de pe urma fraudei bancare. Dar și dacă statul va fi nevoit totuși să-i returneze miliardul.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Daniela Calmâș ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.